Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovno se osvrćemo na četvrto poglavlje. U 11. retku čitamo: pohitimo dakle ući u taj počinak da nitko ne padne po uzoru na takvu nepokornost. Mislim da vrhunsko zadovoljstvo koje može zahvatiti bilo koje Božje dijete jest kada se nalazi u Božoj volji, kada čini Božje djelo, kada se u potpunosti pouzdaje u njega i kada počiva u njemu. To je ono slavno mjesto na kojem Bog želi da se vi i ja nalazimo. Marija je došla upravo na to mjesto. Sjela je do Isusovih nogu, dok se Marta nalazila u kuhinji sa loncima i tavama. Marta je željela služiti Kristu, ali nije znala što je to istinski počinak. Vjerojatno je odlučila da će nešto ispeći, pa je posegla za tavom. Nije bila dovoljno velika, pa ju je željela odložiti natrag i uzeti veću, ali joj je ispala iz ruke i tresnula pod. Kako se mučila s loncima i tavama, bila je dobrano uzrujana, pa je na koncu izgubila sve strpljenje. Marija je međutim sjedila do Isusovih nogu i nije ništa radila, već je obavila svoj posao. Moramo naučiti pronaći svoje zadovoljstvo kraj Isusovih nogu. Pohitimo dakle ući u taj počinak. Netko će reći, moram li raditi da bih ušao u počinak? Da, dragi moji prijatelji, to je nalik na onog Irca koji je rekao da će imati mir u svome domu, pa makar se morao i boriti za njega. Boriti za mir? Da, volio bih kada bi naša zemlja naučila ovu pouku. Moram reći da je potrebno pobijediti u ratu da bi se izborio rat i izborio mir. Morate izboriti pobjedu da biste mogli imati mir. Ovdje nam je rečeno, radimo da bismo imali počinak. Na koncu konca, kada ste radili na nečemu i kada je dan stigao kraju i kada ste sjeli, ne nalazite li satisfakciju u onome što ste učinili? O, već danas moramo se uhvatiti Boga. Moramo se uhvatiti Boga u molitvi, u vjeri i biti upotrijebljeni od njega. O, dragi moji prijatelji kršćani, radimo prema tom cilju. Da nitko ne padne po uzoru na takvu nepokornost. Jedina stvar koja vas može lišiti tog počinka je nevjera. Otkako sam iz pastorske službe otišao u mirovinu, kaže dr. McGee, moja je molitva sljedeća. O Bože, pomozi mi pouzdavati se u tebe. Bio sam pastor 40 godina i ako ćemo iskreno, kada gledam unatrag, moram reći da bih volio da sam se više pouzdavao u Boga. Mnogo puta bio sam u strahu i nevjeri. Zato se danas samo želim osloniti na njega i vjerovati mu. Kako je Bog divan. On zavređuje naše pouzdanje. 12. redak nastavlja te kaže, živa je uistinu riječ Božja i djelotvorna. Oštrija je od svakoga dvosjekla mača. Prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu, te prosuđuje nakane i misli srca. Uistinu. Pavao je koristio riječi stoga, zato i uistinu, kao svojevrsno vezivo koje drži na okupu njegove argumente. Netko je rekao, bez obzira što želite reći o Pavlu, jedna od stvari koje morate reći je ta da je Pavao logičan. Pavao je bio briljantni logičar i ja vjerujem da je upravo on napisao ovu poslanicu. Uistinu je malena riječ, ali je to velika riječ. Netko je rekao, Bog okreće velika vrata na malim šarkama. Ovdje nalazimo jedne od takvih malenih šarki. Međutim, na njoj su obješena velika vrata. Riječ Božja. Postoji nekolicina tumača Biblije koji smatraju kako se riječ ovdje ne odnosi na pisanu riječ, već na živu riječ gospodina Isusa Krista. Međutim, u Svetome pismu je pisana riječ nazvana živom riječi. Vjerujem da se ovdje prvenstveno govori o pisanoj Božjoj riječi. Kako pisana riječ otkriva Krista, ona je okvir koji otkriva živog Krista. Ovdje se može govoriti i o pisanoj i o živoj riječi. Živa Božja riječ je živa, djelotvorna. Grčka riječ energes, koja znači energizirajuća, Božja riječ je živa i ona daje energiju. Oštrija od svakoga dvosjekla mača. Imao sam profesora na fakultetu koji je skupini nas mladih propovjednika rekao: zapamtite da kada propovjedate Božju riječ, da je ona živa i oštra, ali i da je dvosjekli mač. Ona će rezati prema zajednici, ali će njen drugi kraj rezati prema vama. Zato nemojte propovjedati ništa što ne propovjedate i sebi. Mnogo puta u svojoj službi uvidio sam da propovjedam samome sebi. Propovjed možda nije bila namijenjena nikome drugom, već je bila namijenjena meni. Imam prijatelja koji se voli šaliti sa mnom u svezi snimanja materijala za našu službu preko radija. On mi kaže: evo te sjediš u svom uredu i razgovaraš sa samim sobom. Ako ćemo iskreno, tako to ispada mnogo puta kada ondje sjedim i poučavam iz Biblije. Govorim sam sebi. Možda se učenje ne odnosi na nikoga u širokom radijskom slušateljstvu, ali se primjenjuje na mene. Božja riječ je dvosjekla. Ona će rezati prema drugim ljudima, ali će rezati i prema vama i meni. Božja riječ je dvosjekli mač i ona će zadirati duboko. Pavao je napisao Solunjanima: zbog toga i mi neprestance zahvaljujemo Bogu što ste, primivši od nas riječ poruke Bože, primili ne kao riječ ljudsku, nego kakva uistinu jest, riječ Božju koja i djeluje u vama vjernicima. 1 Solunjanima 2.13. Solunjani su prihvatili riječ, ne običnu riječ, već su je primili kao riječ od samoga Boga. Pavao je rekao da kada je propovjedao Božju riječ, moj govor i moje propovjedanje ne bjaše u uvjerljivim riječima ljudske mudrosti, nego u pokazivanju duha i snage. 1 Korinčanima 2:4. Primamo mnogo pisma ljudi koji slušaju naš radijski program proučavanja iz Biblije. Od ljudi koji su kroz riječ došli do spasonosne spoznaje o Kristu, koji su došli do toga da sada uživaju u svojoj kršćanskoj vjeri, te su došli do toga da uživaju u molitvi. To je svrha Božje riječi. Ona će utjecati na vas i na život koji živite. Netko je dobro rekao: Božja riječ će vas spriječiti da ne upadate u grijeh, ili će vas grijeh spriječiti da ne čitate Božju riječ. Mnogi vjernici ne provode dovoljno vremena u Božjoj riječi. Mnogo propovjednika ne provodi dovoljno vremena u proučavanju Božje riječi. Najveća disciplina koju propovjednik može imati je da sa svojom zajednicom prođe kroz cijelu Bibliju, knjigu po knjigu. to je disciplina koja, ako i ne pomogne zajednici, pomoći će propovjedniku. U svakoj crkvi u kojoj sam služio kao pastor, kaže dr. McGee, sa cijelom zajednicom prošao sam kroz cijelu Bibliju. To mi je uistinu pomoglo, bilo je to dobro za mene. Božja riječ je oštra, ona je živa, snažna i oštra. Prodire dotle da dijeli dušu i duh. Postoji mnogo ljudi koji pokušavaju definirati razliku između duše i duha, izmišljajući nekakve genijalne psihološke podjele između toga dvojeg. Zar ne znate da samo Božja riječ može razdijeliti dušu i duh? Vi i ja to ne možemo. Kada govorim o duševnom dijelu čovjeka i o tome kako nam je Bog dao Svetog Duha, iznenada shvaćam da više ne pravim razliku između duše i duha. To može učiniti samo Božja riječ. Postoje mjesta u Svetom pismu kada se duša i duh koriste kao sinonimi. Postoje i drugi odjeljci u kojima je jasno da su duša i duh odvojeni i da se ne radi o istoj stvari. Samo Božja riječ može odjeliti dušu i duh. Zglobove i moždinu. Riječ može prodreti čak i u ovo naše tijelo i razlikovati određene stvari, kako to čitamo u Psalmu 32. u 3. retku. Prosuđuje nakane i misli srca. Grčka riječ za prosuditelj u stvari znači kritičar. Danas imamo stvarno mnogo kritičara Božje riječi. Međutim, Božja riječ je onaj istinski kritičar. Ona vas kritizira. Ona kritizira mene. Niti jedan čovjek ne nalazi se u položaju da sudi Božoj riječi. Postoji mnogo razloga za to. A jedan od tih razloga je i taj što ne postoji knjiga koja bi joj bila slična. Božja riječ pisana je u razdoblju od oko 1500 godina, pisalo ju je oko 45 različitih autora, od kojih neki nisu nikada čuli za ove ostale. Pa opet, svi se oni slažu. Svi oni iznose jednaku veličanstvenu priču. Svi oni oslikavaju slavno spasenje. Moram još jednom reći, niti jedan čovjek nije u položaju suditi Božjoj riječi. Jednom sam imao priliku slušati odličnog i vrlo briljantnog naučenjaka sa Šekspirova djela. Mnogi naučenjaci nisu ponizni, ali je ovaj bio vrlo ponizan čovjek. Kada je završio s predavanjem, rekao je: "Danas sam vam želio iznijeti kritiku Šekspira, međutim želio bih vam reći kako se ja ne nalazim u poziciji da sudim Šekspiru." Da bi to mogao reći, čovjek uistinu treba biti ponizan. Jednako tako, niti jedan čovjek nije u položaju da sudi Bibliji. Dragi moji prijatelji, jednostavno ne znate dovoljno da biste mogli suditi ovoj knjizi. Ova knjiga, međutim, neopobitno sudi nama. Grijeh je taj koji sprečava ljude danas da ne dođu Kristu. Ne radi se o intelektualnim preprekama u glavi, već čovjek ima problem sa grijehom u srcu, koje ga sprečava da ne dođe Bogu. Prosuđuje, kritizira, nakane i misli srca. Vidite, Biblija se ne bavi samo izvanjskim postupcima. Ono što ruka čini je odraz onoga što je srce zamislilo. Srce je imalo postupak u ruci i prije nego je ruka počela to činiti. Zbog toga Božja riječ ide u dubinu i bavi se srcem. Gospodin Isus je rekao, čitamo u Evanđelju po Mateju 15. poglavlju 19. retku, da iz srca izviru zle namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, krivokletstva, psovke. Uistinu, prljav spisak. ali upravo je to ono što se nalazi u vašem i mom srcu. U Jeremiji 17.9 čitamo, podmuklio od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne? Niti jedan čovjek ne može ga proniknuti, ali Bog može. Božja riječ zadire u samu srž i bavi se istinskim pitanjima našeg srca. Dolazi k nama i susreće nas upravo ondje gdje se nalazimo. Upravo na mjestu gdje vi i ja živimo. Krećemo se i jesmo. 13. redak dalje nastavlja. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je naprotiv golo i razgoljeno očima onoga komu nam je dati račun. Pred Bogom ne možete ništa sakriti. Kao mladi kršćanin živio sam u zabludi da neću dopustiti Bogu da uđe u sve dijelove mog života, ponajviše u moje planove. Molio sam da mi da određene stvari i da za mene učini stanovite stvari, ali mu nikada nisam davao do znanja koji su moji motivi. Držao sam da će molitva u tom slučaju bolje zvučati. Ako ćemo po istini, nisam mu niti morao govoriti koji su moji motivi, jer je on to znao sve vrijeme. On je onaj koji poznaje misli našeg srca i sve stoji otvoreno pred njim. Dragi moji prijatelji, vaš je život poput otvorene knjige pred Bogom. Ljudi me pitaju, mislite li da bismo sve trebali priznavati pred njim? Pa zašto ne? On već i onako sve zna. Mogli bi mu ipak i reći o tome. Krist je superiorniji od levitskog svećenstva. Počevši sa 14. stihom ovog poglavlja pa sve do 28. stiha 7. poglavlja, pisac poslanice pokazivat će nam da je Krist superiorniji od levitskog svećenstva. Bilo je vrlo važno da hebrejski vjernici ovo zapaze, jer su bili navikli pristupati Bogu kroz svog velikog svećenika iz reda Levita, svećenika koji je prvo služio u šatoru sastanka, a zatim i u hramu. Kroz njih je narod izražavao svoje predanje Bogu i kroz njih su prinosili žrtve. Toliko za danas, cijenjeni dragi naši slušatelji.